тарихыбыздың фажиғалы сәхифәсі. Қазанның иғылуына 426 ел. Октябрьнің 15-інде Қазан ханлығының байтақты Қазан қаласының иғылуына Милли дәулетшілігіміздің һәм политик мөстәқиллігіміздің бітуіне 426 ел тула. Мұннан 4 ғасырлық башыбызға түшкен милли фажиғаның башланғыш вақиғалары Қазан хан бекәсі Сүйімнің шәхси язмышы біле тығыз бәленген. Сүйім Ноғай мирзасының қызы була. Аны 1535 елда Қазан ханы Сафагерейге кеуге бергенлер. Ол дәуірде Қазан ханлығы біле Московия арасындағы тартышылар күшейген бұла. 1549 елда хан Сафагерей вафат болған. Тәхетке аның 2 яшлік ұлы өтәміш керей отырған. Дәулет біле идарай ту анасы Сүйімбекенің үстіне түшкен. Ол шақларда Мәскәу патшасы Иван 4-ші енді бойға өсіп жеткен егіт болған. Сыңғарақ, Яуыз есімінде тарихқа кірген Иван 4-ші Қазанны бойсындыру үшін соғыстар шығарып тұрған. Қазан тақты тирәсіндегі ішкі қапма қаршылықларына ұста пайдаланып, татар дәулетін іштен зағифләту үшін интригалар ұйыштырған. Тақыт тирәсіндегі асыл затлар һәм ғәскәрилер икеге бөлінгәндер. Біреулері соғыш болдырмас үшін Мәскәу патшасына бойсынуны мәқұл көргендер. Бұларының башында Мәскәу хизмәтендә торган Касим ханының улы Шах Хәли торган. Ул Мәскәү патшасының ярдәме белән Казан тахтына менеп ягын караган. Кырым ханы нәселеннән булган Казан ханы Сафагәрәй үлгәч, Сөембикәгә аның улы Үтәмешкә каршы ишке фитнәләр оештырган. Икенчеләре Сөембикәне һәм аның бәйсезлек политикасын яклаганнар. Алары Қырым түркімін тәшкіл еткенлер. Қазан тахтына Қасымлыларының мінуін тілемегенлер. Сүйімбеке Қазан дәулетінің бәсілігін сақлап қалу үшін башқа дәулетлер біле яқшы дипломатик мүнәсәбәтләр орнаштырған. Қазанны Мәскәу хүжімінен сақлау мүмкіншілігін көбәйткен. Хәйләкәр Иван 4-ші өз құштанларының Қазан тахтына дәғвасын яқлыған болып, Қазанға һөҗүм итүче Мәскәү ғәскәрләренең башына Шах Калины куеп караган. Ғәскәр белән Казанны үз кулына төшерә алмагач, Сөембикәне һәм улы Үтәмешне Мәскәүгә тапшырсагыз, ул шакта сезне тынычлыкта калдырам дигән шарт куйган, вәгъдә биргән. Шах Кали тарафтарлары 1551 елның 11 августында Сөембикәне тотып әсиргә биргәннәр. Тарихи риваятларга күрә Сөембикә ире Сафай Гәрәй ханның қабірі білә бәхилләшергә рөхсәт сұраған. Ғазиз ире хан Сафай Гәрәй қабірі алдында бұл сөзләрне сөйләгән. Бұл монолог түрік язушысы Илғаз Вахап ханымның Сөембикә исемле тарихи романынан алынды.
Сөйекле падишам Сафагерай. Үзіңе бүтін милләт хатыннарынан да яқын болған хатыныңны көрәсің мі? Сенің білән бірге ұзақ ханлық итәргә насип болмады. Вақытсыз вафат болдың. Ни өчен мені тол улыңны үксіз ташлап, қара һәм салқын жер астына кірдің. Жаның хәзір қайда? Синең газиз җаныңа кушылып бергә булуны телим. Эй газизем, күрәсеңме, хатыныңны Мәскәү патшасы иленә илтеп, урыслар кулына тапшыралар. Мин ялгызлыкта калып, bu vahşilikke karşı tıra almadım. Eğer de tilimiz hem dinimiz bir bulgan memleketke sürseler, bu kadar yanmaz idim. Сөйеклі падишам, бұғачы күнімді кім келіп мені юаттыр, кім көз яшларымны тұқтаттыр, кім юрәгімні тұнычландырыр. Кайғыларымны кімге сөйлейм, ұлыма мы? Ол сөттен айрылмаған. Атама мы? Ол бұ жерден ерак. Шахқали тарафтарларына мы? Алар мені ұрысларға берірге антит. Сүйеклі ханым Сафа керай. Не үчін сүйеклі бекәңнің ачы күз яшларын көрмесің? Мұнда мәрхәмәтсіз, вұчтансыз ұрысчылар мені қабірін янынан алып кеттерге тұралар. Халық қайғыларын шәхси бәлелер қаплады. Артық еларға да тағатым юк. Көзімнен яш чықмай, күәтім сүн. Нинди гүнахым бар икән?
Бу сүзләрдән соң Сөембикә ире Сафа Гәрәй кабер өстенә хурсыз йыгла. Шул вакыт Сөембикәне урыс көймәсенә алып китәләр. Бер төркем хаиннарның Сөембикәне Мәскәүгә тапшыру хакында хәбәр Казан халкына бик тиз таралганнан соң урамнарда сугыш башланган. Сөембикә урыс көймәсендә хушына килеп, төтенгә баткан Казан каласына карап Бу сүзләрен әйткән.
Казан, кайгылы һәм канлы шәһәр. Башыңнан таҗың төште. Хәзер син тол хатын кебек ятим калдың. Син хәзер горур түгел, мискин һәм кулсың. Башсыз бер арслан кебек зәхифсең. Һәр дәүләт акыллы патшасы белән итәрә ителә. Куәтле гаскәрләре белән саклана. Бу хәл булмаса, халық яши алмас иде. Эй, дәртле шәһәр, үткән көннәреңне искә алып, минем белән бергә йыла. Кайда синең элекке бай бәйрәмнәрең? Кайда синең галим түрәһәмбәкләрең? Матур-матур кызларың һәм каһәрмән егетләрең? Бар иде заманнар, бал аккан йырмаклар, Халык белән гөрләп торган урамнар. Хәзер анда кан ага. Шах Гали тарафтарлары халыкны кылычтан кичерәләр. Я Раббым, иң азгын дошманыбыз Шах Гали төркеменә бөтен язаларыңны бир. Мине урысларга тапшырып, иң кыйммәтле минутларымда халыкымнан айыручы бу хаиннарның башларына да Кайга килер, әмма сун булыр. Бөтен теләгем Казанда хәтерле ирем белән бергә булды. Насип булмады. Ә
Сөембикә Мәскәүдә. Мәскәү патшасы Иван 4-нче Сөембикәне үзенә буйсындырырга, аның ярдәме белән Казанның үзенең курчагына әйләндерергә, Мәскәү хакимиятын кабул иттергә маташкан. Бу хакта Сөембикә Мәскәүдә патша Иван белән ханбикә Сөем арасында булган сөйләшү дигән әдәби парчаны тапшырабыз. Диалог Түрк язучысы Илғаз Вахап ханымның Сөембикә исемле тарихи романынан алынды.
Мәскәү, Кремль, 1551 йыл. Кремльдә бик ашкынулы бер вазгыят иде. Күрнекле түрәләр сарайның күркәм залларына иртүк җыйналдылар. Митрополит Мажайюри, сарайның баш попы Сильвестри, принц Андрей Курский, аксияклардан Алексей Адашевларның һәммәсе дә күтәренке рухлы. Митрополит: «Бу хатынга акылым җитми. Ирләрнең башына килмәгән гаҗәеп планнар кырды. Хәтта безнең иң ышанычлы дусларыбызны урыс дошман әйтә алды. Хәзер инде милләтемнең каны түгелмәсен» дип, үзен үзе корбан итте. Үзен бик матур диләр. Бик кызыксынам. Тизрәк күрәс иде. Кирков белән Глинка туктамастан Сөембикә хакында сөйләшәләр иде. Вакыт патша килә дигән ишарат бирелде. Залдагыларның һәммәсе аякка калыктылар. Иван 4-нче җиңүче шикелле мөһим бер кыяфәт белән тахтына килеп утырды да, Алтын Урда ханлыгы тарафыннан Иван 2-нчегә бирелгән таҗны башына киде. Як-ягына каранып, залдагыларны сәламләде. Шул арада аның күзләре князь Серебряныйга тикәлеп калды. Һәм: «Мәшһүр әсиребезне китер, күрик әле», диде. Серебряный, борчулы һәм күңелсез хәлдә булып, патшаның гадәттә бирә торган җәзаларын күз алдына китергән иде. «Ханбикәне китерим, әфәндем. Әмма китерә торган ханбикәбез, бер инсан булуыннан бигрәк, бер милләтнең мәхәббәте, аның рухи өстенлеге һәм гасырлар буенча яраткан мәдәниятенең бер гүзәл хатын шәкленә килгән шәүләседер. Аның безгә корбан булып бирелүе хаклыкны түгел, бәлки хаксызлыкны аңлатудыр. Мондай бер хатынны әсир дип китергәнем өчен мине тарих гафу итмәс дип куркам», диде Серебряный. Сөембикә килеп керү белән һәммәсе дә аякка калктылар. Бер әсирне түгел, бәлки бер кунакны хөрмәт белән каршы алган шикелле бүгелерәк сәлам бирделәр. Сөембикә һичбер төрле түбәнчелек күрсәтмәде. Бер хөкемдар кыяфәтендә үзенә бирелгән сәламләргә җавап ишарәтләре бирә-бирә, алдан ук хәзерләнеп куелган урынга гүя үз тахтенә барган шикелле барып утырды. Ул һаман да тәкәббер, батыр һәм ачык сүзле. Чөнки үлемнән куркмагач, башка курка торган бер нәрсә дә юк иде инде. Патша аңа карап: «Минем белән дус булас урынга кирәкмәгән планнар курдыгыз. Миннән сезгә зарар булмас иде. Кемнәр файдасына эшләгән булсагыз, шул кешеләр үзегезне алдаттылар һәм миңа саттылар. Әммә тартышның нәтиҗәсе менә шул. Миңа әсир булдыгыз».
«Әйткәнегез туры. Мин сезнең әсирегез булдым. Аллага яна да шүкүр итем, чөнки мин әсир булдым. Сезгә тәлинкә тутучы кол булмадым.
Әсир белән колның айырмасы нәрсәдә?
Әсир үз ватаны өчен үз азатлыгын югалткан кеше. Тәлинкә тутучы кол исә үз мәнфәгате өчен ватанын фида иткән кеше димәктер.
Сез үзегезне корбан иттем дә, ватанымны коткардым дип уйлыйсыз шикелле.
Мин сүземдә тордым, үземне әсирлеккә тапшырдым. Инде нәүбәт сездә. Биргән вәдәгезне тотумы, яки төкергән төкерүгезне кире ялаумы, һәр икесе дә үз кулыгызда.
Мәмләкәтегездә ватан файдасы өчен һәр нәрсәне корбан итүчеләр дә булды. Хәтта сезне дә корбан иттеләр.
Мәмләкәттә арыслан да булыр, эт тә булыр. Яхшы кешеләр дә күп, сатылучылар да бар. Әнә шундый сатылучы кешеләрне сез бик оста таптыгыз, һәм алар белән иптәш булдыгыз.
Мин һичкем белән иптәш булмадым.
Ибдәш дигән сүздең башка бер мәнәсе эш берлеге кырган кеше димәктер. Сөйләүгезгә караганда, безнең илдә сезнең эшләрегезне эшләгән этләр дә аз булмаган булса кирәк.
Сез курыкмый торган бер хатын икәнсез. Зиһенле һәм акыллысыз. Сезнең белән дус булырга уйладым. Һәм шуны сорыйм. Кабул итсәгез, тахтыгызны кире бирәм. Тазат булырсыз. Дошманнарыгыздан үзегезне сакларман.
Тәклифегез өчен рәхмәт падиша хәзрәтләре, ләкин аны кабул итә алмыйм, чөнки сезнең кылыгыз буларак тәхеткә чыгуга караганда, җәһәннәмгә китүне мин мәртәбә артыграк күрәмен.
Сезгә минем кылым булыгыз дигәнем юк. Сүзләремне дөрес аңламадыгыз буга. Мин фақат дуслык тәкъдим иткән идем.
Дин, шәриәт һәм оруф-адәтләре бер булганлар гына чын дус була алалар. Безнең исә шәриатыбыз да, руф-адәтләребез дә бер түгел. Турысын әйтсәм, минем белән дус булу түгел, хәтта дошман булырга да сезнең кыйммәтегез җитәрлек түгел.
Әлбәттә түгел. Мин бер тахт хуҗасы патшамын, ә сез бер тоткын.
Алмаз тимер сандыкка төшсә дә алмаслыгын югалтмас. Әмма бер пыяла кисәге алтын сандыкта сакланса да үз кыйммәтенә бер нәрсә дә куша алмас.
Минем бер пиала кисәге булуымны, я үзегезнең алмас булуыгызны нәрсә белән исбат итәсез?
Әнә башыгыздагы тач белән. Ул тачны минем зур бабам сезнең бабагызга кидерткән иде. Мин сезгә ул тачны кидерткән кешенең кызымын. Әмма сез иттә күбеп тач теләнеп йөргән кешенең олысыз. Инде кемнең алмас, кемнең пыяла кисәге булганын сез үзегездә әйтерсез.
Бу күренешнең башыннан ахырына кадәр Кремль залында тыңлап утырган Мәскәү түрәләренең башына бер сөаль килде. Мондый хатыннары булган бер милләт ничек юк ителсен? Зур куәтләр тәсирендә аларның хөкүмәтләре ягылса да, милләтен юк итәргә мөмкинчелек бар микән дип залдан чыгып таралган вакыт алар бер-берләреннән сораштылар. Инде яңадан тарихка кайтыйк. Казандагы Мәскәү партиясы Сөембикәне улы Үтәмеш белән Иван 4-нче гасырлыкка тапшырганнан соң хәмиячесе Мәскәү ярдәмендә Шах Кали Казан тахтына менә. Әмма тахтта озак утыра алмый. Казан халкы һәм ханбикә Сөемб тарафтарлары аны яратмыйлар. 6 айдан соң Гали тахттан төшерелә. 1551 елның ахырында Казан тахтына Астрахан патшасының улы Ядкәр менә. Ханбикә сөйімні Мәскәу патшасы Иван IV-шіге әсірлікке тапшыру Қазанны Русияуынан сақлап қала алмай. Иван IV-ші Қазанға хүжімдерін тоқтатмай. Керісінше, бүтін ғаскерлерін туплап Қазанға юнеле шәһәріне урап ала. Хәтті Мәскәу яқлақ сүйекләр дә өзләрінің хатасын таныйлар. Рус тарихшыларының язуына күрә, Қазан халқы үз йортын сақлап, шәмләнеп рус ғаскерлеріне қаршылық көрсәткән. 1552 елның 15 октябрендә 150 меңлек рус ғаскерләре герман инженерларының ярдәме белән қаланың қалын диварларын мине белән шартлатканнан соң шәһәр ичинә барып керә алганнар. 30 меңлек татар ғаскәре, картлар, бала-чагалар һәм хатын-кызлар соңгы тамчы каннарына кадәр сугышканнар, һәммә Казан йыгылган. Явуз Иван Сөембикәне шах хәлегә хатынлыкка биргән, аның улы Тәмишне чукындырткан. Аңа Александр исем биргәннәр. Ул икенче татар ханлыгы Астрахан руслар тарафыннан басылып алынган елда, ягъни 1556-да вафат булган. Үтәмишне Архангельск соборына күмгәннәр. Сөембикә калган гомерен Касым шәһәрендә диненнән чыгарылган улы Үтәмишне Хәмире Сафагарайны сагынып, кайгы ичендә үткәргән. Фаҗигале Казан тарихының тагы бер гыйбрәтле сабагы бар. Иван IV-ші Казанны тәмам басып алгач, үзенең куштаны шах Галигә дә вәгъдә иткән тахтны бирмей. Урыс гаскәрләре күркәм һәм бай шәһәрне, бөтен мәмләкәтне талаганнар. Явыз Иван гаскәрләренә кулыгызга нәрсә ләксә, күзегезгә нәрсә күренсә, шуны алыгыз дигән әмер биргән. Таланган алтын һәм башка затлай берләрне 12 көймәгә тиеп Мәскәүгә сатканнар. Шул алтынга Иван IV-ші әле дә Мәскәүнең Кызыл майданында торган Василий Блаженный чиркәүен салдырткан. Мөселман татарлар өстенә җиңү символ итеп шул соборның манарасына ай өстенә тәре куйдырткан. Әле дә бушлай тора.
Азатлык радиосы сөйли.
Милли мирас. Әдәбиятыбыз сәхифәләреннән. Илдә тыйылган әсәрләр.
200 елдан соң инкираз. Сәлам, хөрмәтле тыңлаучылар.